Goed, julle, ek gaan net vir ons 'n paar teksverse lees. Julle het nie nodig om 'n Bybel oop te maak nie. Goed, ek lees vir ons net so twee teksverse wat eintlik maar verband hou met hierdie onderwerp wat ek moet bespreek. En dit is die gesag deur die geskiedenis, hoe die gesag deur die geskiedenis lyk. Hoe het gesagstrukture oor die tyd verander? En ons kyk spesifiek na die owerheid en hoe die owerheid lyk deur die geskiedenis vanaf die vroeë kerk, vanaf die jaar 0, vanaf die tyd toe Jesus opgestaan het. Ons kyk na regerings en die geskiedenis van beperkte gesag van toe af. Die boekie wat ek nou eintlik vanaand eintlik gaan deurwerk en 'n opsomming van gee, is hierdie boek deur Glenn Sunshine, Slaying Leviathan. Die titel is Limited Government and Resistance in the Christian Tradition, so beperkte gesag en die verset in die Christelike tradisie. 'N Ander boek wat ook 'n baie goeie opsomming gee van die ontwikkeling van republieke, is hierdie boek, Republieke en Republikeine. Dit is 'n baie oulike boek. Die skrywer begin ook met die standpunt dat hy graag dit wil beskryf uit 'n kalvinistiese perspektief. Maar ek weet nie of hy dit noodwendig reg kry in die boek nie, maar dit is ook 'n baie goeie opsomming, maar ons gaan noodsaaklik net vanaand kyk na Slaying Leviathan. En ek gaan ons bietjie daar deurvat. Die teksverse wat ek wil lees is net twee. Die ene is Romeine 10 vers 9 en dit sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En dit is die een teksvers, en een is Johannes 20 vers 28. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. My Here en my God. Nou, hoekom ek nou hierdie teksverse gelees het, is dat hierdie belydenis van dat Jesus die Here is, is 'n radikale belydenis teenoor 'n owerheid wat sê, hy is God. Want ons het dit in die vroeë Romeinse Ryk gekry, waar die Romeine en die Romeinse keiser as die Here gesien is. Die keiser is Here, en dan kom die gelowiges en hulle sê, nee, Jesus is Here. En dit bring 'n wrywing, dit bring konflik, en dit is wat ook gebeur het in die vroeë kerk. En dit is hoekom ek daai teksverse gelees het, en dit is tog wat gelowiges wil bely, is die Here Jesus, hy is koning en hy regeer oor my persoonlik en hy sal dan ook dan vir my leer deur sy woord, hoe om in 'n land te lewe onder 'n regering, hoe ek moet optree, hoe ek moet dink. Dit is net ons wat baie keer dwaas is om nie te besef wat die skrif leer oor ons gehoorsaamheid en onderdanigheid teenoor die regering nie. Nou, hierdie boekie is 'n uitstekende boekie wat die ontwikkeling van die plek en die rol van die regering in die Christenwêreld die laaste 2000 jaar beskryf. So is regtig net 'n voelvlug en ek gaan nou nog meer 'n voelvlug moet doen, want dit is nogal 'n beknopte boekie met baie inligting. Hierdie geskiedenis wat in hierdie boek beskryf word, is duidelik daar's heeltyd hierdie stoot en trek tussen die gesag van die kerk en die gesag van die regering. Partykeer is dit die owerheid wat baie gesag oor die kerk uitoefen, en ander keer is dit die kerk wat selfs gesag oor die regering uitoefen, maar ongesonde regering oor die staat uitoefen. Nou, in hierdie boekie is dit ook duidelik dat daar verskillende kringe van gesag is. Daar's die kring van die familie, die kerk, die regering, persoonlik, daar's persoonlike gesag. En hierdie staan bekend histories as die soewereiniteit in eie kring, daardie gesag in eie kring. Maar ons gaan onsself in hierdie boekie net beperk tot hierdie gesag van die regering en die gesag van die kerk, en dan eintlik daardie wisselwerking tussen daardie twee gesag of magsfere. So, hoekom is hierdie titel hierso, Slaying the Leviathan? Hoekom is die titel Slaying Leviathan? Is nie eintlik Slaying the Leviathan nie. Wel, daar's 'n filosoof, Thomas Hobbes, wat in 1651 'n boek geskryf het, Leviathan. En in hierdie boek het hy gesê, die koning het absolute mag. Die koning het absolute mag. So wat hierdie boek sê is, om daar die koning as absolute mag so kop af te kap. Dit is nie waar nie, dit is eintlik die hele thesis eintlik van die boek. En so begin hierdie boek dan, met die Romeinse Ryk, na Jesus se opstanding, die Romeine wat vereis het, dat die mense moet bely dat die keizer die Here is, en dat die keizer die hoogste gesag het, oor ons publieke lewe, oor die mense se publieke lewe, dit is wat in die vroeë kerk plaasgevind het, en die mense moes weer ook vir die keizer laat opgaan het, dit was eintlik die, kom ons sê, die godsdienstige aksie wat jy moes uitoefen, is om weer ook vir die keizer te laat opgaan, om te sê en te erken, dat jy dink die keizer, of jy sê die keizer is die Here, en hy het mag oor jou liggaam, jou gedagtes, en hart eintlik, so hy beheer jou. Nou hierdie stryd om mense se liggame, gedagtes en harte, kom al van die toring van Babel af. So ons sien het spesifiek, in 'n groot mate ook in die Romeinse Ryk, en dan ook hierdie geskiedenis, en mens kan selfs sê, vandag word het ook gedryf om mense in hulle totaliteit te beheer en te stuur. Maar hierdie, die owerheid is Here, of die keizer is Here, is waar die groot botsing met die gelowiges inkom, want die gelowiges sê, nee, Jesus is Here, en Jesus is koning. So na die uitstorting van die Heilige Gees, 2000 jaar terug, het die evangelie versprei oor die hele wereld, op daai tydstip die Romeinse Ryk, en dit het so gevorder, hierdie verspreiding van die evangelie, ook in die samelewing, dat hierso in die 300s, het Constantijn, die keizer Constantijn, die Edik van Milan uitgevaardig, wat godsdienstvryheid aan die kerk gegee het. En jy sal reeds sien hierso, dat daardie edik is nie uitgevaardig met oorlog, of na oorlog tussen die gelowiges en die keizer en die Romeinse Ryk nie. Daar was nie hierdie oorlog gewees nie. Dit is net die effek van getroue navolging van Jesus het so invloed gehad op die politieke sfeer, dat Constantijn later godsdienstvryheid aan die kerk gegee het. En hierdie was eintlik dan 'n groot bewys, dat die kerk onafhanklik van die staat of die owerheid moet funksioneer. En dit is wat Glenn Sunshine ook eintlik maar deur sy boek probeer sê, is dat die kerk en die staat is onafhanklike gesagstrukture. Nou, dit beteken nie, die twee kan nie mekaar beïnvloed of raad gee nie, vir al die kerk teenoor die staat raad gee nie, maar dit is twee gesagstrukture wat onafhanklik teenoor mekaar staan, en mens sien spesifiek met die kerk, vir honderde jare het die kerk sonder enige staatsondersteuning het die kerk gefloreer, dit was nie nodig vir die staat nie, en dit staan in kontras met alle ander groot godsdienste, hulle het die staat nodig om te kan floreer en vooruit te gaan. Maar die vraag moet nog steeds by ons opkom, en dit is wat Glenn ook vra, is, maar wat behoort aan die keizer? Want in Matteus 22 vers 21 sê dit duidelik, betaal dan aan die keizer, betaal dan aan die regering wat die regering toekom, en aan God wat God toekom, en daar is die vraag, wat kom die regering toe, en wat kom God toe? In die sin van, is daar, wat is die begrensing van die keizer of die regering se mag? So daar is sekere dinge wat die regering toekom, maar ons moet aan God gee wat hom toekom. So ons moet self so gehoorsaam wees aan die regering, soos wat God sê ons moet gehoorsaam wees. Want die regering is nie die Here nie, Jesus is die Here. En dit is wat ons bely. Ons bely met ons mond die Here Jesus. Nou, dit het tot gevolg gehad al hierdie bloedvergieting, al die oorloë, al eintlik meer die vervolging van die kerk, die gelowiges, en dan kry ons hierdie bekende stelling van Tertullianus, wat sê die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Soos die gelowiges gemartel is en doodgemaak is, het dit juis gedien tot 'n verspreiding van die evangelie. En dit is ek 'n vraag wat ons allemaal moet vra, is ons bereid eintlik om te sterf sonder om 'n stand te maak? Jy weet, is mens bereid om soos hierdie mense selfs dood te gaan? Sonder baie keer eers om te dink aan 'n verset of 'n militêre verset. So ons moet verseker hierdie vraag dan vra, jy weet, hoe lyk verset? En dit is ook wat hy later in sy boek beskryf. Want die feit van die saak is die kerk het versprei en gegroei sonder enige oorlog. Hulle het nie in die vroeë kerk nou. Dit het wel so plaasgevind, maar dit gaan nie noodwendig impliseer dat daar nie verset kan wees nie. En dit is nou waar die leer van die mindere magistraat inkom. Want mens moet seker ook sê, daar was in die vroeë Romeinse Ryk, net voor die Edik van Milan, was daar van die generaals wat nie geluister het vir bevele om die gelowiges te martel of so aan nie. So daar was hierdie magistraat, noem het maar een generaal van die Romeinse Ryk, wat tussen beide getree het, en wat gesê het, hy gaan nie hierdie bevele uitvoer nie. So dit het ook gebeur. Maar, toe hierdie edik uitgevaardig is in 313 na Christus, deur Constantijn die Grote, het dit Christenskap gewettig, maar wat mens moet weet is dat die mense kon nou vrylik saamkom, sonder vervolging, maar het was nie die staatsgodsdienst gewees nie. Dit is nogal belangrik om dit te weet. Dit is nie asof Constantijn gesê het, die Christenskap is nou die staatsgodsdienst nie. Dit het wel later plaasgevind, by die edik van Thessalonica in 380. Toe is Christenskap as die staatsgodsdienst verklaar. En dit was onder Theodosius, die keizer, op daardie stadium. Nou, die radikale idee was dat die owerheid op daardie stadium uit 'n Christelike perspektief was dit hierdie idee, en dit is 'n radikale idee, is dat die owerheid het 'n Godgegewe mag, maar nie meer as Christus nie. Christus staan bo alle gesag. En dit was 'n groot skei wat gekom het in die vroeë kerk. Op die toneel kom dan, en ek hoop ek spreek sy naam reg uit, dis Lactantius. Lactantius. Lactantius was 'n vroeë kerkvader miskien selfs, 'n gelowige. Hy was die tutor van Constantijn gewees. Hy het Constantijn geleer en dan ook beïnvloed. En hy het geargumenteer dat godsdienstvryheid is slegs aanvaarbaar as dit vrylik aangebied word. So godsdienstvryheid is slegs aanvaarbaar, is slegs doenbaar en reg as dit vrylik aangebied word, as dit vrylik beoefen kan word, dan het jy werklike godsdienstvryheid. En hy het dit beperk tot dit. En so het hy Constantijn beïnvloed en so het Constantijn dan hierdie godsdienstvryheid aan die gelowiges geskenk. Na Constantijn en Lactantius kry ons die volgende hooffiguur is Augustinus. Augustinus was en is seker amper tot vandag die grootste denker, Christendenker in die Weste, en hy het die meeste invloed gehad deur die geskiedenis, en ouens soos Calvin het maar op hom gebou. Hy het dit wel goedgekeur dat Constantijn die Donatiste onderdruk. Nou, hoekom hierdie 'n belangrike feit is dat hy het bietjie wegbeweeg van Lactantius af, want Lactantius het gesê, nee, die kerk moenie inmeng by die regering nie. Hy kan nie die regering voorskryf nie. Maar wat nou hier gebeur het met die Donatiste is, die Donatiste was ouens wat gesê het, dat toe die priesters onder die vervolging van die Romeine geswoek het, van hulle het nou wierook geoffer aan die, aan die keisers, daardie priesters, alle sakramente wat hulle gedoen het, was nie geldig nie. So dan het die donatiste gesê, wel, so die sakramente is nie geldig nie, so die priesters is nie ware priesters gewees nie, so hulle moet dan, so die mense wat dan onder hierdie priesters, die gemeentes was onder hierdie priesters, dan moes dan weer sakramente kry, hulle moes weer gedoop word en so, dit is eintlik die context van die herdooping van die donatiste, en Augustinus het dit natuurlik veroordeel, en Constantijn het dan ook hulle geforseer om terug te kom na die kerk toe. So hy het vir hulle gesê, hulle moet nou die regte belydenis aflê. Daai forsering het Augustinus op 'n stadium goedgekeur. En dit het die weg oopgemaak tot latere dwaling in die kerk. So daai was dit volgens Glenn, was dit in elk geval 'n groot fout deur Augustinus om daai te sê. Nou, Augustinus, sy siening oor die owerheid, was baie negatief. Hy het gesê, erfsonde was nie net vir die individu nie, maar individue in 'n samelewing dra ook die effek van die erfsonde. En soos Lord Acton toe nou later gesê het, verwoord het eintlik Augustinus sy siening oor die owerheid en mag. En dit is dat, nou, ek het dit nou direk so vertaal, ek weet nie of daar 'n beter vertaling is nie, maar mag neig korrupteer, absolute mag, korrupteer, absoluut, korrupteer. So, power corrupts, power tends to corrupt, and absolute power corrupts, absolutely. So, jy wil nie mag centraliseer nie, want het gaan erg corrupt. So nou, Augustinus, wat so negatief was oor die owerheid, het die stad van God geskryf, 'n bekende werk in die vroeë kerk, en hy het dit geskryf, daar met die val van Rome in 410 na Christus. Die aantuiging van die heidene was, die val van Rome het plaasgevind, omdat baie mense Christene was. En Augustinus het gesê, nee, die ryk het nie geval omdat daar nie, die ryk het nie geval omdat daar Christene was nie, is omdat die ryk nie Christen genoeg was nie. Dat het geval het. As daar 'n meer deursuring van die samelewing deur die Bybelse beginsels was, sou die ryk nie geval het nie, nou sou daar bekering gekom het en so aan. Maar in elk geval, in die boek Stad van God, beskryf Augustinus dan hierdie twee stede, die stad van die mens en dan die stad van God. Nou, die stad van die mens is Rome en ander regerings en het word gekenmerk deur selfliefde en God het owerheid ingestel, maar as gevolg van erfsonde word dit skeef getrek, word dit misbruik. Dit is wat die stad van die mens is. En die owerheid is wel deur God ingestel, en dit is nodig om die kwaad te beperk, en omdat dit hierdie goeie doel het, volgens Augustinus, en dan ook volgens die skrif, kan gelowiges daaraan deelneem. So Augustinus het nie gesê, gelowiges kan nie in die stad van die mens deelneem nie. Hy het gesê, dit is reg, maar weet net, daar is baie selfliefde daar, en jy kan help om hierdie ding, sover as moontlik, te laat goed uitwerk, dat kwaad beperk kan word in die samelewing, maar weet, dit is nie, hy sien dit as baie negatief. Aan die ander kant het hier die stad van God, en dit is nou die uitverkorenes, wat bekend staan is die nuwe Jerusalem, en dit is net by die uitverkorenes waar mens dan die ware liefde vir die medemens en vir God kry, nie by die stad van die mens nie. So, Augustinus was baie negatief oor die mensdom en dan spesifiek oor regerings. Die ou wat Augustinus misbruik het oor sy siening van die donatiste was Paus Galasius. Dit is nog hulle volgende klimaks in die geskiedenis. Dit was hy wat gesê het dat die kerk is die aardse verteenwoordiger van die stad van God. So die kerk, dis nou die Rooms-Katolieke kerk, is die aardse verteenwoordiger van die stad van God. En hy het gesê, goed, daar's twee swaarde. Die kerk kry die swaard, en die groot swaard van die kerk is die heilige regsbeoefening. So dit is nou in die kerk self, is daar hierdie regspraak wat moet plaasvind. Maar aan die kerk ook die klein swaard wat hy aan die regering gee. So die kerk regeer eintlik in die wêreld. Daar buite. En dit is 'n sekulêre regsbeoefening. Nou, hierdie was omtrent in die einde 400s. Hierso aan die einde 700s, hier by 800s, kry jy Karel die Grote. En in sy tyd het, was daar nog steeds hierdie komplekse, moeilike verhouding tussen kerk en staat. Wie het nou die mag, die kerk, of wie die mag? Nou, hier was hierdie interessante situasie, Paus Leo die Derde. Op een stadium is hy aangekla vir afskuwelike misdade. So Paus Louis die Derde moes dan eintlik voor 'n hof verskyn, want hy is aangekla vir slegte dinge wat gebeur het. Dit word nie beskryf in die boek wat daai misdade was nie. Maar toe het Charlemagne of dan Karel die Grote het hom toe kwytgeskeld. So dit beteken eintlik die owerheid het mag oor die kerk, want hy kwyt hom skeld. Nou, net daarna het Leo die Derde vir Karel die Grote die heilige Romeinse keizer gemaak. So nou is Leo slim, want nou sê hy, nee goed, hy kroon hom as die heerser, so dit beteken dan, hy het eintlik mag oor die regering, die kerk het mag oor die regering. So dan was heeltyd hierdie stoot en trek tussen die owerheid en die kerk. En die volgende groot gebeurtenis, wat gegaan het eintlik oor die beperking van die owerheid gesag, was die Magna Carta. Dit is die volgende groot punt in die geskiedenis, is die Magna Carta 1215. Hierso gaan het nie regtig oor wat gesag die kerk oor die owerheid het, of die owerheid oor die kerk het nie. Dit is nie eintlik waar hierdie stryd van die Magna Carta gegaan het nie, maar hier het spesifiek gegaan oor die beperking van die gesag van die regering. Wat se gesag het die regering? So hier is 'n groot stap, nee, om nou die gesag van die regering te beperk. En die edelikes het eintlik die mag van koning Johannes daar in Engeland wou inperk. En byvoorbeeld beperkings wat gemaak is aan die koning, wat hy nie kon doen nie, is dat daar kon nie hierdie net lukrake arbitraire inhegtenisnemings gewees het nie. Daar moes 'n vinnige hofsaak gewees het. Maar hierdie was 'n goeie beginpunt, dink ek, in die ontwikkeling van om offisieel die regering te beperk, want dit het aanleiding gegee tot verdere denke en verdere ontwikkeling later. Die Magna Carta is nooit toegepas, regtig nie. Ek dink 2 weke daarna het almal in elk geval besluit, hulle geen nie gehoor aan dit nie. Die edelikes en ook die koning. So dit het nooit regtig gefunksioneer nie, maar die gedagtes is daar geplant. En dit het nogal radikale veranderinge toegebring later. Die siening wat teenoor Augustinus gestaan het van die regering. Onthou, Augustinus het 'n negatiewe siening gehad oor die regering as gevolg van die erfsonde. Maar teenoor hom het jy Aristoteles gehad. Aristoteles het 'n positiewe siening oor die regering gehad. Nou, Aristoteles was natuurlik nou voor die Magna Carta, maar wat gebeur het was, Aristoteles, een van sy werke is vertaal daar in die 1100s daar rond, en ouens soos Thomas Aquinas het dit toe, sê van die mense het dit eintlik laat vertaal, en Aristoteles se werke oor die politiek het toe nou ook 'n groot invloed uitgeoefen, wat eintlik daarop neergekom het, is dat die owerheid het eintlik Aristoteles se idees kon gebruik om te sê, maar dit, kyk jy, ons het 'n goeie plek in die samelewing, en ons is nie so sleg as wat miskien Augustinus sê nie. En dit het ook 'n groot invloed toe nou verder aan gehad. Dit het die regering gehelp om in baie gevalle selfs mag toe te eien. Daar was baie ander denkers in die middeleeue wat Glenn Sunshine ook in die boek uitwys, is die groot regte, die groot vryhede wat die skrif toeken, en wat ook in die middeleeuwe gesien het as vryhede of regte wat deur die owerheid moes erken geword, en dit is hier reg tot lewe, die reg tot eiendom, en die reg tot vryheid. Nou, die woord vryheid kan baie verwarrend wees, maar hierso is die reg tot vryheid, is om vrylik op te tree binne grense. So die middeleeuwse denkers, die Christen denkers, het dit so gesien, is dat jy kan vrylik optree binne grense. Dit is ware vryheid, is om vrylik op te tree binne grense. En hulle daai siening, dis nou volgens Glenn, het hulle daai siening gehandhaaf. Die reg tot lewe, om lewe te beskerm, is as onvervreembaar beskou. So jy, dit is daai inalienable right, is 'n onvervreembare reg. En jy kan byvoorbeeld nie jou eie lewe neem nie, dis selfmoord. So die ouens in die middeleeue het dit erken. Daar was hierdie gesprek en debat oor die reg tot eiendom, die reg tot privaat besit. Daar was 'n groot storie daaroor. Maar wat wel gesien kan word, is dat die reg tot eiendom is erken. En mense kan besittings hê, maar jy kan ook besittings opgee. Dis anders as lewe. Jy kan nie lewe hê en lewe opgee nie. Maar jy kan 'n besitting hê en 'n besitting opgee, omdat, en so het hulle geargumenteer, dat besittings is nie direk aan jou deur God gegee nie. Dis deur ander mense, of jy dit bekom deur geld of wat ook al, en daarom het jy die reg om dit te besit. Niemand kan dit van jou vat nie, maar jy kan dit weer opgee. So daai is hoe hulle gedink het daaroor. Hoekom hy hierdie noem, is die boek eindig eintlik by die Amerikaanse konstitusie. En daai stelling van jy het hierdie onvervreemdbare reg tot lewe, tot eiendom, en dan die pursuit of happiness. En daai pursuit of happiness is dan die jy soeke na vreugde, wat moet verstaan word as jy soeke na deugde. Die soeke na 'n lewe wat die Here behaag. Dis eintlik hoe dit ingekleer moet word. Maar hy verduidelik dit ook dan later in die boek. Die volgende hooffiguur is natuurlik Luther. Luther het die 'n groot rolspeler wat daar in die reformatie was in die 1500s. Hy het verseker die verhouding tussen die staat en die kerk laat herbesin. In die reformatie moes die mense dan begin weer mooi dink oor hierdie verhouding tussen owerheid en kerk. En Luther het nie die staat as die minder swaard gesien nie. So Luther het verseker nie gesien dat die kerk die regering gebruik nie, maar die waarheid is, Luther het dit eintlik omgedraai. Die kerk was eintlik 'n tak van die regering. Jy kan amper sê hy het meer aan daai kant toe geneig. So volgens Luther vorm die sigbare kerk en die staat deel van die koninkryk op aarde om dan sonde te bekamp. So hy sê dit is nogal 'n groot funksie van die kerk en die staat gewees, is om sonde te bekamp. Dit is nou Luther se idee. Die kerk is 'n tak van die staat. En net na Luther kom Calvin, en daar sê Calvin, kerk en staat het hulle eie gesag en verantwoordelikhede, en hulle moet nie met die werk van die ander inmeng nie. En mens sien in die tyd van Calvin, en selfs van die goeders wat hy ingestel het, was daar toch nog steeds wedersydse inmenging, maar in beginsel het hy hierdie standpunt ingeneem, is dat daar nie ingemeng moet word met mekaar se gesag nie. En hy het die verhouding tussen staat en die owerheid en die mense het hy beskryf as 'n verbondsteorie. Dis nogal 'n groot standpunt wat Glenn Sunshine in sy boek maak, is dat ons hoor baie van kontrakteorie, dat die owerheid en die onderdane het 'n kontrak. Maar hy sê nee, Dit het later gekom met lak. Maar Calvin het dit beskryf as 'n verbondskontrak. En dit beteken dat wat hy daarmee gesê het, as jy kyk na Sinai en Exodus, het God 3 keer vir die mense gevra, sal julle my gehoorsaam, en hulle 3 keer gesê ja. So daar was hierdie wedersydse ooreenkoms verbond gewees tussen die mense en die koning. En dit het dan vir Calvin hierdie mense kan amper sê Bybelse gronde gegee dat owerheid is daar deur die instemming van die mense, nê, nee, want die mense het aan God gesê dis reg, ons sal die volg. En daar's hierdie verbond tussen die owerheid en die mense. So dit is Calvin se siening en Calvin het eintlik baie mooi lyk dit vir my nogal ontwikkel vanaf Augustinus. Nou in hierdie tyd van Calvin met die vervolging van die Romeinse kerk die Rooms-Katolieke kerk teenoor die gelowiges, teenoor die protestante en die reformatore, was daar die ontwikkeling van die verzetteorie. Dit is om hoe om geldig teenoor die regering wat heidiglik daar is, te verzet. Mag jy dit doen, mag jy dit nie doen nie. En daar het baie ouens daaroor gedink, selfs iemand soos Theodor Beza, een van Calvin se studente, het daaroor geskryf en hy het gesê, ja, dit is reg, daar kan verzet wees teen die owerheid deur die minder magistraat, altyd die minder magistraat. Die Vindicae contra Tyrannos, wat net daarna geskryf is, het ook gesê, nee, dit is reg, jy kan verzet, maar deur die minder magistraat. En in sin maak het sin uit die skrif ook uit, want as daar 'n magistraat is, dan is daar toch 'n mag, en een mag kan teen 'n ander mag verzet. So dit is nie, dit maak ook sin uit die skrif, dit is 'n goeie afleiding uit die skrif uit. Daar was ouens wat bietjie meer ekstreem gegaan het in Engeland. Hulle het gesê die mense kan selfs as individue teen die staat in opstand kom, maar dit is oor die algemeen is dit hierdie gereformeerdes nie gevolg nie. 'N ander ou wat prominent is, Samuel Rutherford, en hy het teenoor hierdie sentiment in daardie tyd van dat die koning absolute gesag het hy 'n boek geskryf Lex Rex, en julle miskien het julle al van dit gehoor, Lex Rex, The Law and the Prince. Hy, Samuel Rutherford, is 'n Puritein, hy was by die Westminster Confession daar in die 1640, so hy was werklik 'n begaafde skrywer, en hy het toe nou geskryf in hierdie oorhelling na die amper die keiser aanbidding in 'n sin, dat die koning het weer absolute gesag. En toe sê hy, nee, die koning het nie absolute gesag nie, hy moet regeer volgens Bybelse wette. Dis basies wat in Lex Rex gesê word. En dat jy kan ook verzet deur die mindere magistraat. Ons is nou amper klaar, maar die ou wat hierdie boek geskryf het, Leviathan, waarteen Glenn nou eintlik sy boek skryf, Slaying Leviathan, was Thomas Hobbes, en hy het eintlik 'n groot invloed uitgeoefen op Karel die Tweede. En maar ek dink wat belangrik is, Karel die Tweede was later koning van Engeland. Want Karel die Eerste, sy pa se kop is afgekap, en hy moes gevlug het, Karel die Tweede moes gevlug het na Frankryk toe, en toe sit nou, mos die Commonwealth, dit was toe Thomas, ek het nou vir oomblik sy naam vergeet, Thomas, nie Thomas Cranmer nie, die ou wat aan die regering was van die Commonwealth, kan jy enige van julle sy naam onthou, Thomas, was baie Thomasse, maar miskien sal ek hom nou onthou, ek het net vir oomblik sy naam vergeet, maar hy was, jy kan amper sê president in daai kort tydperk tussen 1640 en 1659, en toe hy nou dood is, toe kom Karel die Tweede terug van Frankryk af, en hy is beïnvloed deur hierdie Thomas Hobbes, wat gesê het, Leviathan, en dat absolute gesag lê by die koning, en jy kan nou sien met daai idee, waarmee Karel die Tweede nou toe nou teruggekom het, en gelukkig het dit nou so ontwikkel, deur die Here se voorsienigheid, dat Karel die tweede, sy seun, Jakobus die eerste, is toe ook dood later, en toe het die koningskap gegaan na protestant toe, Maria, en sy is getroud met Willem, van Urania, van Nederland, wat 'n protestant is. En toe met die glorieryke revolusie, in 1688, wat gebeur? Die, natuurlijk baie van die katholieke gesind is, of die, selfs die, die kerk van Engeland gesind is, die wat monargie gesind is, absoluut monargie gesind is, wou nie gehoor het Willem, en dan specifiek Maria, wat 'n kind is van Jakobus, die een, eerste moet nou die troon bestuig nie, maar toe was daar die glorieryke revolusie, en hulle het toe amper sonder enige bloed, het hulle toe die troon bestuig. En daar het die mense gesê, goed, julle kan die troon bestuig, maar julle moet die Bill of Rights daar sit. En het lyk miskien 'n klokkie, die Bill of Rights is die handves van menseregte. Die handves van menseregte kry ons ook in ons konstitusie. Want in ons konstitusie kry ons byvoorbeeld die feit dat dat daar die vryheid van samekoms is, die vryheid van beweging, die vryheid van assosiasie, die vryheid van spraak, die reg tot lewe, die reg tot eiendom. Al daai is Bill of Rights, kwessies wat daar verwoord is, daar in die einde van die 1600s, na die Glorious Revolution. Hulle noem die Glorious Revolution, is baie mooi. So daai Bill of Rights het deurgewerk in die weste in. So ons kan baie dankbaar wees daarvoor. Maar goed, na die Glorious Revolution en die Bill of Rights het jy natuurlik die Amerikaanse revolusie, die Amerikaanse rebellie, teen die monargie van Engeland, en daar het die verklaring van onafhanklikheid ontstaan deur Thomas Jefferson, en op een stadium skryf hy daar dat die skepper het ons toegerus met sekere onvervreembare regte. Dis lewe, vryheid en die strewe na geluk. En daai geluk is die strewe na 'n lewe van deug. Dis eintlik hoe dit ingekleed moet word. Goed, die groot denker agter hierdie is Locke, John Locke. Hy het in 'n Puriteinse huis groot geword, maar later het hy toe nou weggedwaal. Maar hy het baie van sy politieke teorieë ingekleer deur die skrif en Bybelse idees. En hy het Thomas Jefferson baie beïnvloed om dan later ook in Christelike terme lyk dit die verklaring van onafhanklikheid te skryf, en so ook dan later die konstitusie, Amerikaanse konstitusie, wat dan die Bill of Rights ingeneem het. Mens sien dit ook met die toen die Amerikaanse konstitusie aangeneem is, was die eerste 10 wysigings, eerste 10 amendments, is toe saam met die konstitusie bevestig. Die regeerder in die tyd van die 1640s in Engeland was Thomas Cromwell, hy was die regeerder van die Commonwealth op daardie stadium. Maar teenoor die Amerikaanse revolusie, wat toe nou eintlik hierdie mooi konstitusie neergesit het, het hierdie Franse revolusie gehad 10 jaar uit mekaar uit, waar hulle gesê het, wel, nee, die mag kan nie beperk word van die owerheid, die owerheid moet sê in alles, gelykheid, broederskap, byvoorbeeld, en vryheid, maar daai vryheid, gelykheid en broederskap is heeltemal onbybels ingekleer, en het hulle ook gesê, of jy dood, so as jy nie gehoorsaam was aan die regering nie, is jy doodgemaak. So daar het in skrille kontras met mekaar gestaan. En ek sluit af, waar sit ons vandag? Wel, ons sit nog met baie van die Bill of Rights, die handves van menseregte, wat beginsels, die vryheid van samekoms, vryheid van beweging, vryheid van assosiasie en so aan, maar wat nie eintlik baie besef word deur mense nie. En mens sien dit nou in die laaste 2 jaar, waar dit sê, ons het die vryheid van samekoms, vredevolle samekoms, maar ons het nie die vryheid gehad nie. So hoe werk dit nou? In die sin van dit is beperk, maar toch sê die konstitusie, ons het daai vryheid. Dit sê in ons konstitusie so, dit is in soveel woorde. Daar jy kry nie konstitusie. En ons konstitusie kry ongelukkig van die verdraaide Bill of Rights, byvoorbeeld die reg op eiendom. En daar sê dit, jy kan nie jou eiendom verloor nie, behalwe in gevolge 'n wet van algemene toepassing, is artikel 25. So as daar algemene ding is in die samelewing, wat moet verbeter, of 'n pad, of behuising, of wat ook al, dan kan jou eiendom weggevat word. Maar dit gaan teen die skrif in. So ons sit nou met hierdie situasie waar baie van hierdie vryhede of die regte wat deur God gegee is en wat so uitgeoefen moet word deur die regering verdraai word. Dit is die een kant. Die ander kant, ons sit met 'n regulatoriese staat, so daar's al hierdie regulasies wat toegepas word. En dit bestaan nie met iemand geskryf dat elke Amerikaner elke dag omtrent 1000 om en by regulasies oortree. Onwetend. En dis eintlik waarmee ons sit. Ons sit met 'n staat wat alles wil beheer op alle vlakke. En dit is 'n hartseer toestand waarin ons is, maar ons het baie meer moontlikhede om teen onreg op te staan as die mense 500 jaar terug. Baie meer. Ons kan in die publiek op hierdie stadium in elk geval kan ons praat teen onregmatighede, ons kan stem, ons kan verteenwoordigers kies. So dis 'n groot voordeel. Goed, dankie.